Da bih želeo, braće i sestre, da danas razmišljamo iz prve poslanice sa Lunjanima. Eto, nismo bili ni u kakvom dogovoru, ja i Aleksa, ali tema prve poslanice sa Lunjanima je dolazak Gospoda Isusa i u svakom poglavlju se spominje to. No, ja sam teo pročitao neke stihove iz drugog poglavlja. Dakle, prva sa Lunjanima, drugo poglavlje, od 5. do 12. stiha, gde Pavle apostol opisuje njegovu službu i službu njegovih saradnika Silvana ili Sile i Timoteja, kakvi su oni bili i kako su oni propovedali evanđelje u Solunu. Prva Solunanima 2 od 5. stiha. Jer nigda iz laskanja ne govori smo k vama, kao što znate, niti iz uzroka lakomstva, Bog je svedok. Niti tražeći od ljudi slave, ni od vas, ni od drugih. Mogli smo vam biti na dosadu kao Hristovi apostoli, ali bismo krotki među vama kao što dojilica njeguje svoju decu. Tako smo vas rado imali da smo gotovi bili dati vam ne samo evanđelje Božije, nego i duše svoje, jer ste nam omiljeli. Jer pamtite, braćo, trud naši posao, jer dan i noć radeći da ne dosadimo ni jednome od vas, propoveda smo vam evanđelje Božije. Vi ste svedoci i Bog, kako sveti i pravedni i bez krivice bismo vama koji verujete. Kao što znate da svakoga vas kao otac decu svoju molismo i utešavasmo i svedočismo vam da živite kao što se pristoji Bogu koji vas je prizvao u svoje carstvo i slavu. Toliko sam želeo. U ovim stihovima apostol Pavle opisuje svoju službu među Solunjanima. I ja bih teo iz početka samo malo da dam neki uvod ili da kažem pozadinu svega ovoga. Mi čitamo u delima apostolskim da su Pavle i Sila i Timotije, pošto je Pavle uzeo Timotija, otišli su u tada, baš što je opisano u 16. poglavlju dela apostolskih, i otišli su u Filipu. I tamo su doživjeli progonstvo. Ne znam kako je Timotije izbjegao to progonstvo koje su doživjeli Pavle i Sila. Na neki način ga je Bog sklonio, očigledno, iako su oni zajedno bili tada, jer Pavle je uzao i Timotija i Silu i krenuli su na taj put. No, sporedna stvar, samo možete, onako, setio sam se toga. No, uglavnom, Sila i Pavle su bili uhvaćeni, bili su išibani, bili su iskrvareni od bičevanja, jer onaj kasnije tamničar im pere rane, što znači da su prokrvarili od batina. I doživjeli su veliko progonstvo, dakle, u Filibi, i posle Filibe su otišli u Solun kad su oslobođeni iz zatvora. To je bilo njihovo drugo, Pavlovo drugo misionarsko putovanje. Stigli su u Solun, tamo se Pavle, po svom običaju, jel, u jevrejskoj sinagogi raspravljao sa jevrejima, 3 subote. I dosta njih je uzverovalo tamo. Međutim, onda se digla progonstvo od tih istih njihove braće, da kažemo, po telu jevreja, koji su bili ortodoksni. Tako da su braća našla za dobro da bolje da oni beže. I tako su oni otišli u Veriju. I tako dalje, nastavlja se i njihovo putovanje i sve to. Međutim, kad je Pavle bio u Atini, svedoči nam to reč Božja ovdje u Solunjanima poslanici, da više nije mogao, 3. poglavlje počinje ovako, zato nemoguće više trpljati, naomi smo sami ostati u Atini, a posla smo Timotija, svojega brata svojega i slugu Božjega i pomagača svojega i evanđelja, da vas utvrdi i uteši u vašoj veri, da se niko ne smete u ovim nevoljama, jer sami znate da smo na to određeni. Dakle, nastalo je veliko progonstvo u Solunu. Oni su zapravo i primili veru u progonstvu. U prvom poglavlju stoji nam u reči Božjoj ovako zapisano u 6. stihu. Pavle kaže, a vi se ugledaste na nas i na Gospoda primivši reč u velikoj nevolji, ali sa radošću Svetoga Duha. I Pavle je sam hteo da ide jedan put, drugi put, i kao što kaže, zabrani mu Sotona, ne znam na koji način se desilo šta, ali nije uspeo on, ali je poslao Timotija. Međutim, i kad je Timotija došao sa radosnim vestima, kako su Solunjani i kako se oni drže vere i svega toga, Pavle je onda bio potegnut Duhom Božjim da napiše ovu poslanicu. I prva Solunjanima poslanica je prvo pismo koje je apostol Pavle pisao. To se svi slažu, uglavnom istoričari. I pisao ga je zapravo odmah na samom tom putovanju na kojem im je i propovedao. Kao što spomenuli smo, posle Solune je otišao u Veriju, iz Verije u Atinu, kratko se tamo zadržao, bar prema izveštaju, ne piše da se tamo dugo zadržao u Atini, i onda iz Atine ide u Korint, tamo se zadržao godinu i po, i iz Korinta im piše zapravo tu poslanicu, jer su stigle vesti, jel, od Timotija i sve to. I u tom njegovom prvom pismu, da kažem, nadahnut Duhom Božim, on govori upravo o drugom Hristovom dolasku. U svakom poglavlju, možemo samo na trenutak pogledati te stihove, u prvom poglavlju zadnji stih kaže ovako, 10. stih, i da čekate Sina njegovog s nebesa, kojega vaskrse iz mrtvih, Isusa Hrista, koji nas izbavlja od gnjeva koji će doći. Dakle, da čekate Sina njegovog. U drugom poglavlju, isto na kraju, 19. stih kaže, jer ko je naš nad ili radost ili venac slave, niste li i vi pred Gospodom našim Isusom Hristom o njegovu dolasku? U trećem poglavlju isto posljednji stih kaže da bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i Ocem našim za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima svetima njegovim. U četvrtom poglavlju imamo onaj od 13. stiha pa nadalje, nećemo braću zatajiti za one koji su umrli, tu sve apostol Pavle govori o Božjem otkrivenju koje on dobio, šta će se desiti na kraju vremena. U petom poglavlju isto cijela prva polovina glave govori o tome, nije vam treba pisati za čas i vremena, jer znate da dan Gospodin će doći i tako i tako. I onda na kraju još 23. stih kaže, i ceo vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Vidite, šta Pavle govori o progonjenoj crkvi? Solunska crkva je progonjena crkva, crkva koja pati, dakle crkva koja je progonjena. Sami oni su bili progonjeni kad su objavili evanđelje. U to vrijeme Solun je bio velik grad, istoričari kažu da je u ono vrijeme mogao brojati 200.000 stanovnika, s obzirom na zgrade kojih onda nije bilo kao što sada ima, to je ogroman grad. I trgovački grad, velik grad, puno ima i naravno Jevreja, trgovci su, jel, i sve to. I kad su se oni podigli, dakle, progonstvo je bilo. I Pavle progonjenoj crkvi, o čemu govori? Ne kaže on njima, pa ono, kaže, ej, ali Gospod uskoro dolazi. Možemo se puno naučiti od ovoga. Ako neko jako pati, ako neko je stvarno u situaciji koja je teška, njega utešava i sa dolaskom Hristovim. Tako je Pavle radio, ja verujem da je to ispravan put. I Pavle sad ovdje dalje, dakle, govori kakva je bila služba njega i njegovih saradnika među njima. I kaže ovako, mi nikada nismo vama govorili iz laskanja. Mislim, ovaj odeljak od 5. do 12. stiha, ma u ostalom kao i dobar deo i koji je napisan i osim ovih stihova, govori stvarno o tome kako verni, dakle, ili osobito on bar ovdje govori kao oni koji su išli da propovedaju, kao oni koji objavljuju evanđelje, mada ovo, iz ovog ne treba da niko izuzima sam sebe ako nije u toj službi. Jer to ne znači ako nisi u toj službi da si ti sad smeš laskati ili da smeš biti sklon lakomstvu. Jel tako, razumemo to? Mislim, ima određene stvari koje reč Božja govori izričito za neke vrste službi i za neke ljude koje Bog poziva na tu službu i kaže, hej, takvi moraju biti takvi, tu nema pardona. Što ne znači da drugi treba da budu drugačiji, u smislu da oni mogu sebi dopustiti da rade neke stvari. Razumete, ne radi se o tome. Tako da, ovo, kako jeste ovo poruka za izričito za nas koji, da kažem, u tom nekom, da kažem, zvaničnom smislu objavljamo evanđelje. Ili smo na neki način, na nekom položaju ili na nekom mestu u smislu samo dara koji Bog daje. Ne u smislu da si ti bolji ili neko lošiji, Bože sačuvaj. Odnosi se na mene prvo, evo, isti ih mogu slobodno da ih sve, da kažem, trebam da ih primenim na mene. Ali, želim samo da napomenem to, da to ne znači da ako nisi pozvan u službu propovedanja na takav način, da govoriš, ne znam, u crkvi ili ovo ono, Ali ne moraš uopšte sebe izuzimati iz ovoga, pa kazati ovo se onda ne odnosi na mene. Ne, slobodno uzmi sve ovo i vidjet ćeš da ćeš biti blagosloven. Ali uglavnom, ovdje nam govori o nekim jako važnim stvarima apostol Pavle. Kaže ovako, da on nikada njima nije govorio iz laskanja. Mislim, zašto je bilo potrebno da ovo Duh Sveti napomene? Ja sam onako malo razmišljao o tome. Nekom objavljuješ evanđelje, oni su prihvatili evanđelje, pokajali se, uzverovali. Pavle sada napominje, unazad, jel, znači, seća se njegove posete ili njihove posete njima, i kaže, pamtite, braćo, mi nikada vama nismo govorili iz laskanja. Zašto? A Pavle znao, doći će neki lažni učitelj kasnije. Sigurno, to se svuda dešavalo. Prepoznajte, da li vam govori iz laskanja ili vam govori iskreno, razumete? To ne znači da ne možeš imati drugačiji metod kada propovedaš određenoj grupi ljudi. Kao što je Pavle imao različite metode kada je propovedao Jevrejima i drugi metod kada je propovedao, ne znam, tamo u Atini. Onda njihove, da ne kažem, idole spominje kao nešto pozitivno. Ne da je to samo po sebi pozitivno, ali u smislu kao pobožnosti. Ja vas vidim da ste vi vrlo pobožni. Jer tu vidim vaše sve, puno vaših svetinja, kaže. I čak imate jednog koga i ne znajući, a njega poštujete. Jedna stvar je, dakle, metod kojim pristupiš ljudima. Ali stvar je da nikada ne smeš govoriti iz laskanja da bi ih pridobio. Laskanjem se niko ne pridobija. Laskanjem samo varaš ljude. I gospoda se ovdje uči da je to izričito zabranjeno u propovedanju evanđelja. Laskati zapravo znači, kako bi rekao, govoriti nešto o nekome, bilo da je to istina ili da je laž, ali kada je potpuno motiv onaj koji nije na slavu Božju. Razumete? Kada nekom želiš da mu podiđaš, kako da kažem, ili kada nekom želiš da se dodvoravaš, onda se koristi laskanje. Te reči mogu biti, ako su neistinite, ako tako ni ne misliš, to je laž, onda definitivno. Ako to, hoću reći, nije stvar da je istina to što govoriš o toj osobi, njemu direktno, to je onda laž, o tome i ne govorimo, ali to može biti laskanje, razumete? Ali laskanje može biti i istina. Znači, kada što govoriš, to je istina o nekome, ali kada je tvoj motiv sasvim pogrešan. U onome kako Bog to gleda i kako Bog se gleda, znači kada je tvoj motiv totalno destruktivan, znači totalno ima za cilj potpuno nešto drugo. Dakle, ti imaš neki svoj motiv koji je pogrešan, i onda koristiš reči, laskave reči, da bi tog, da kažem, ajde, da bi mu podišao, da bi ga pridobio, da bi ovo, da bi ono. Pavle je znao da će se to dešavati u propovedanju evanđelja. I on je puno puta upozoravao. Doći će ovi, doći će oni, govorit će vam ovako. On je sam kazao, doći će, ne u ovoj poslanici možda, ali u nekoj drugoj. I doći će ljudi koji će govoriti ono što vi hoćete da čujete. Ali Pavle kaže, ja ne mogu tako. Ili to možda Petar rekao, nije sad ni bitno. Sve u svemu, dakle, a toga može da bude u evanđelju, u propovedanju evanđelja još kako. I Pavle ovdje upozorava protiv toga. Dakle, nikada iz laskanja. Jer vidi, ne možeš ti ljudima govoriti, mislim, pogotovo poruka evanđelja, ona je takva, da ona, da kažem, ti ne možeš izuzeti to da ona mora napraviti rat. Takva je poruka evanđelja. I to je sam Gospod Isus kazao. Mislim, hvala Bogu za one situacije kada ti propovedaš nekom evanđelju i kada se ništa ne desi, kako da kažem, burno u smislu reakcije njegovih ukućana ili njegovih ovo rodbine ili također. Hvala Bogu za te situacije. Ali u suštini poruka evanđelja i poruka Krista je stvarno takva da ona gotovo neminovno izazove haos kod onih drugih. Jer se đavo pobuni, to dođe normalno, jednostavno. I ti ako govoriš evanđelje onako kako ga je i Gospod Isus objavio, ako ti kažeš nekom, pokaj se i veruj evanđelje, samo bum, šta ti meni da se kajem, po čega se kajem, alo bre, šta ti pričaš, ja da se kajem. Razumete? Mislim, ali to su reči koje Gospod upotrebio i koje su apostoli upotrebljavali. I ta jednostavna poruka, ona mora da izazove, kako bi rekao, uglavnom burnu reakciju. Ne možeš ti ljudima propovijeti evanđelje ovako, pa znaš, ti si stvarno dobar, ti imaš puno dobrih dela, ti si radi, vidim ja, ti radiš i ovo, ti radiš i ono, ali moralo bi nekako još Isusa tu negdje da staviš. Nije takva poruka evanđelja. Poruka evanđelja je da je čovjek totalno izgubljen. U redu, ti radiš neka dobra dela za ove norme, da kažem, koje su u svetu. Ali to sve pred Bogom je smeće, pred Bogom je ništa ako nije u Gospodu Isusu Hristu urađeno. Ali ta poruka je bum, razumete? To ljudi se mogu uvrediti, ljudi mogu da, svašta može da se desi. Pavle kada je propovedao, mislim, on je prvo otišao u jevrejsku sinagogu, on je propovedao jevrejima. On je njima kazao, nije mogao na ovaj način propovediti. Pa vidite, dobar je zakon Mojsijev, dobro je sve to, nije to loše, to je Božji zakon, sve to u redu, ali dajte, mora još nešto. Razumete, nije on na taj način propovedao. On je rekao, poruka Hristova je takva da ona zapravo ukida ono sve. Ne da ukida u smislu Bibliju kao pisanu reč, ali ukida je kao ono što je više na snazi, razumete? Pa čak i 10 zapovesti, ja ne znam da se vi slažete sa tim. 10 zapovesti uopšte nisu više na snazi. One jesu na snazi ovako u smislu kao Božje slovo. Ja ne šaram njih iz pisma. Ali nikog Gospod neće osuditi zbog toga što nije držao 10 zapovesti. Ali 10 zapovesti mogu da dobro posluže da vidiš da si grešan. To stoji. Zakon zapravo zato i služi. Da bi ti pokazao da si grešan i da ne može da ga ispuniš. Eto, zato služi. I da bi jednostavno vidio da moraš da se pouzdaš u nekoga drugoga. Ne možeš da se pouzdaš u zakon, niti u svoju snagu, niti u svoju sposobnost da izvršavaš taj zakon. Ukida staro da postavi novo. To je Gospod uradio. U tom smislu je ono prestalo sve. Iako to isti Bog. Nema više žrtava, nema više toga, nema više tih stvari. Ali ima ovo, pokaj se i veruj evanđelje. I sad zamislite kad jednom jevrejinu, koji su njegovi preci držali, koliko, par hiljada godina, jel, pre, ili bar hiljadu i po godina, ili šta ja znam koliko, do vreme kada je pisano ovo, i sad ti njemu kažeš, hej, ono više nije na snazi, pa da te kamenuju, normalno, šta drugo da radi s tobom? Tako je to. Pavle nije tu njima mogao da pravi neki kompromis, nije mogao njima tu nešto da laska ovo ono. S druge strane, bilo je i onih koji su imali idola, puno raznih drugih idola. To mogu biti s jedne strane nevernici koji su se obratili u smislu od neznabožačkih naroda, pa koji su imali stvarne idole, a moglo biti, jer idol može biti svašta, ali tako. Ali ovdje kaže, u prvoj glavi, kaže da su, a vernici Solona su bili uzorni vernici, pa se od njih raširilo to kakvi su oni. I onda kaže Pavle ovdje, jer dakle, od njih se, kaže, reč proširila ne samo u Makedoniji, nego i u Ahaji i u svakom mjestu iziđe vera vaša, tako da nam, kaže, nije ni potrebno o tome da govorimo, kaže, jer oni, znači ti drugi, ne ovi Solunjani, kaže, oni obznanjuju za vas kakav ulazak ima smo k vama i kako se obratiste Bogu od idola da služite Bogu živome i istinitome. Dakle, reč Božja mora da se objavljuje istinito. Dakle, nema laskanja. Kad se objavljuje reč Božja, pogotovo, to je prva stvar koju želim da zapamtimo. Druga stvar, kaže Pavle ovdje, niti iz uzroka lakomstva. Koliko je, braće i sestre, to danas rasprostranjeno? Koliko je danas rasprostranjeno da se hrišćanstvo ili Hristova nauka, ili darovi, ili sposobnosti sa kojim te je Bog obdario, ali sada ti u ime Hrista to koristiš za svoj dobitak. Materijalni, govorimo. Pavle kaže, i Pavle znao da će se to dešavati, i to se toliko govori u poslanicama. Evo ja ću samo spomenuti, na primjer, apostola Petra. U svojoj drugoj poslanici, šta on govori? U drugom poglavlju. Govori o tome kako će doći mnogi lažni učitelji i da se od njih treba čuvati. Kaže u trećem stihu i u lakomstvu lovit će vas izmišljenim rečima. Šta je lakomstvo? Lakomstvo je zapravo pohlepa. Jednostavno, da kažem, želja određenog pojedinca za najčešće materijalnim stvarima i ne birajući sredstva na koji način da se domogne njih. Tako bi se otprilike definisala lakomstvo ili pohlepa. I Pavle kaže, odnosno Petar kaže, znači doći će učitelji koji će se predstaviti kao Hristovi učenici, naravno. Ali motiv im je dobit. I gledat će kako da vas ulove izmišljenim rečima. Drugim rečima, laskanjem, razumete? I onda dalje kaže, u 14. stihu, takvi učitelji, kaže, imaju, kaže, oči pune preljubačinstva i neprestanog greha, prelašćuju neutvrđene duše, imaju srce naučeno lakomstvu. Ili, kako drugi prevod kaže, srce izvežbano pohlepom. Haos, jel možete to da razumete? A propovednik evanđelja, a srce mu je izvežbano pohlepom. Dakle, majstor je u tome. Vežba se u tome, razumete? To nije nešto, ovde, omaklo mu se ili u ovoj situaciji ovako postupi ili onako. Nego srce koje je izvežbano u tome. Gospod Isus je upozorio u vezi toga. U Lukinom evanđelju, u 12. poglavlju, on je kazao onu priču. Kaže, čuvajte se od lakomstva. Niko ne živi time što je suviše bogat. Niko ne živi od toga što ima. Ne živimo od toga. Koristimo to. Ali ne živimo od toga. I apostol Pavle sam kaže ovde, ali vidite ovo, to ne mogu ljudi da vide. A Bog može da vidi. Ne da Bog može, nego Bog svakako vidi. I Pavle ovde kaže, mi nikada iz laskanja nismo govorili vama, to vi znate, to vi možete da znate. A ovo ni iz uzroka lakomstva, Pavle se poziva na Boga. Kaže, Bog je svedok. Ja tu ne mogu vas da, kao, u tom smislu, on ne mogu da vidi u njegovo srce. Vidite, kao što ni mi ne možemo da vidimo Valama, ali tako, kad čitamo onaj događaj o Valamu, nekako nam je onako sve čudno. Ne možemo direktno baš da vidimo. Da nam reč Bože u Novom Zavetu ne otkriva to, tamo mislim da kod, isto kod Petra, baš u tom poglavlju, kaže ovako, ostaviš i pravi put, nastavak onoga što smo čitali, zađoše i idu putem Valama Vosova, kome omilje plata nepravedna. Omilila mu je, pohlepa, lakomstvo. Iako on kaže, mo da mi daš pola kuće svoje ili punu kuću srebra, Bože sačuvaj da ja govorim nešto osim onoga što mi Bog kaže. Koliko puta je to rekao? Čudno nam neko, sve nam izgleda kao stvarno da je ono, nije te ništa da govori osim ono što mu Bog kaže i tako dalje. Ali reč Bože u Novom Zavetu nam otkriva da on je zapravo zavoleo platu jednostavno. Pohlepa je bila u pitanju, lakomstvo. I reč Bože nas upozoravao u vezi toga da će toga biti i u ovom vremenu. I Pavle stalno upozoravao, nemojte za njima da idete. Nema šta da naučiš od takvog čoveka. Ako neko na ime evanđelja ima motiv da zaradi, beži od takvog čoveka, nema šta od njega da naučiš. Ne znam, nek su propovedi, ne znam kakve. Ja bih svakom savjetio, beži od toga. Kaže Pavle dalje, niti tražeći od ljudi slave, ni od vas, ni od drugih. Kako je ovo divno, ovo je super, ovo je jako dobro. Ti radiš ono što znaš da ti Bog daje da radiš, nije te briga, ne u tom smislu da te nije briga kao ne moriš za ljude, nemaš ono zajedništvo sa ljudima. Ne radi se o tome. Nego kada si jednostavno slobodan od onoga što je zapravo u stvari ropstvo, kad nisi slobodan, razumete? Primjer radi, ti radiš nešto i ako ništa drugo očekuješ, makar da ti se kaže hvala. Tako. Nećeš ti to da kažeš drugome. I sad desi se da ovaj to ne kaže. I ti ono, čoveče, ja mu radio ovo i ono, on nije rekao ni hvala. Pa jel živiš za tu hvalu, za tu reč hvala? Ne kažem, dobro bi bilo da je rekao, ne kažem ja da ne treba da kaže. Ali koliko je to misli, da razumete, koliko to vidiš, koliko si u ropstvu, kad tebi ta jedna reč znači da se ti sada nevoljan i da si nesrećan i da si, ne znam, neraspoložen i ovo ono. Pa to je ropstvo, to je bez veze. I mi trebamo oslobođenje od toga. I naravno, znam da neće niko iz ovoga zaključiti da ne trebaš da se zahvališ nekome. Ali ja samo kažem, problem je kada ti osjećaš to da treba da ti se kaže. To je problem, to je tvoj problem. I to moraš stati pred Boga. Kaže Pavle, mi nismo tražili od ljudi slave. Pa, možemo zamisliti, apostol Pavle je imao i dar isceljivanja. No, ovde nam ništa striktno ne govori u Solunu da se to desilo. Ja verujem u suštini da god je Pavle išao, tu su se u suštini i čuda dešavala. Šta se desilo tamo, jel, kad su tebi da im primese žrtve? Ljudi, bre, pa mi smo samo ljudi koji vama propovedemo Isusa. Bežite dalje sa tim žrtvama. Tamo posla da nam prinosite žrtvu. Jedva ih nekako, kaže, ustaviše. Razumete, divno je biti slobodan od toga. Divno je biti slobodan od toga da želiš da primiš slavu. Kaže, mi nismo tražili ni od koga, kaže Pavle, slave. I sad kaže dalje ovde. Mogli smo vam biti na dosadu kao Hristovi apostoli, ali bili smo krotki među vama, kao što dojilica neguje svoju decu. Dakle, i Sila, ili Silvan, i Timotije su takođe apostoli po ovoj reči, jel tako? Onaj koji je bio, da kažem, misionar koji je osnivao crkve na neki način, kao da se tako može razumeti ta reč apostol, između ostalog, jel? I vidite to kod apostola Pavla, i za one stvari koje je imao kao pravo, da kažem, kao Boži sluga i kao apostol, puno puta se odrekao tog prava. Da ne bi neko bio na teret. Mislim, progonjena crkva, verovatno siromašni. Dalje on spomenja ovde. Da, noć radio. Nije teo da bude na teret. Ali kaže, mi smo bili krotki među vama. Mogli bi reći kao, mislim, krotost može i poniznost i blagost i nežnost i sva, ali u ovom kontekstu, kako ovde kaže, upoređuje sa, da kažem, majkom koja doji svoju bebu. Eto, to je sve. To možete odmah da razumete šta je situacija. Svako od nas, pa i majka, može biti i gruba, može biti i neraspoložena, može biti i ovakva i onakva, jel, svi smo mi ljudi. Ali kada ona uzme njenu bebicu, razumete, kada uzme svoje dete i kad ga hrani, to je jedna posebna situacija, razumete? I Pavle tu uzima tu ilustraciju. Kako su oni bili. To je pogotovo bilo potrebno, jer su oni se tek obratili. Pa kako ćeš sa bebama, nego na taj način kao što majka postupa, ne? A interesantno, kasnije spominje kao i očeve. Pavle, jako izbalansiran. Osmi stih kaže ovako. Tako smo vas rado imali, da smo gotovo bili dati vam ne samo evanđelje Božje, nego i duše svoje, jer ste nam omiljeli. Ovo je još jedna stvar. Ne znam da li to mogu da kažem kao pravilo, ali sam razmišljao o tome. Da li možeš uopšte ispravno, da kažem, i objaviti evanđelje nekome, ako u suštini nisi spreman da umreš za njega? To je jako interesantno. Apostol Jovan kaže ovde u prvoj poslanici, znate ono 3.16 u Jovanovom evanđelju, jer Bog je tako voleo sve da i sina svojega jedinog dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. A znate koja je prva Jovanova, a isto 3.16? To je upravo to. Kaže, potom poznasmo ljubav, što on za nas dušu svoju položi. I mi smo dužni polagati duše za braću. Pavle je tako voleo te ljude. Objavio je mađari. Sada oni su vernici. Ali on kaže, mi smo bili spremni za vas, ne samo da vam propovedimo evanđelje, nego da i umremo za vas. Pa jednostavno, to, on se samo ugledao na Hrista. Šta je Isus uradio? Pa to je upravo uradio. Došao je i umro za nas. Kaže dalje, jer pamtite, braćo, trud naš i posao, jer dan i noć radeći da ne dosadimo ni jednome od vas ili da ne budemo na teretu ni jednome od vas, mi vam propovedasmo evanđelje Božje. U Delima apostolskim govori da sam tri subote razgovarao tamo sa njima i da onda došao u progonstvo i da kao da čini se kao da su bili samo tamo tri sedmice, da kažem. Međutim, moglo je tu biti, ima prostora da je to moglo biti duže vreme nego samo to, jer tri može da se desi da su tri sedmice se samo u sinagogi, a kasnije su ih izbacili kao što je bivalo, jel? Pa se posle na drugom mestu, jel? Propoveda evanđelje i sakupljaju se. Ali tri sedmice je bilo samo u... Jer, mislim, po samoj poslanici šta je apostol Pavle sve njima govorio i tako dalje, čini se kao da je moralo proći više vremena. No sad to je sporedno. Ali uglavnom, koliko god da je sad Pavle tamo boravio kod njih, da li to je bilo 2 meseca, 3 meseca ili bilo i samo 3 nedelje, sporedno je, neće biti striktan uopšte u vezi toga. Ali ono što je interesantno, to je da Pavle ovde kaže da smo mi radili da ne bi bili nekom od vas. Znate, Pavle imao stvarno srce. On je toliko imao saosećanja za ljude. Iako je izričita reč bila Božja, onaj koji je evanđelje propoveda, od evanđelja može da živi i u tom smislu da to nije pogrešno. Ali Pavle da bi bio primjer i da ne bi bio nikome na teret, razumete, da ne bi, on vidi da su oni siromašni. To je siromaštvo, mi ne možemo to danas da znam. Mislim, ti danas da daš nekome ručak, jel tako, ili da mu daš prenoćište, nećeš ništa, kako bi rekao, osiromašiti. Bar u situaciji u kojoj uglavnom mi živimo. Ne kažem, možda ima situacija drugih sigurno, na drugim mestima i tako dalje. I u određenim situacijama možda i kod nas, u nekom smislu. Ali, ono je verovatno bilo mnogo, mnogo veće siromaštvo u tom smislu da je Pavle osjećao da nema slobodu, jednostavno da on jede kod njih i noći sa njima, sa tim vernicama koji su tamo, a da sam nešto ne privredi, da kažem, da ne da svoj doprinos u novcu, da kažem. I onda on radi svoj posao. Naprimjer, noću izrađuje šatore i to proda i onda ono što dobio toga, on da tim vernicima kod kojih je boravio. To je pravi primjer. Kaže, vi ste svedoci, a i Bog, kako sveti i pravedni i bez krivice bismo vama koji verujete. Znate, to je jako važno kada razmišljamo o nama ili o našem postupanju u određenim situacijama. Uvek, brate ili sestro, gledaj šta ti Bog svedoči. Ako je ono što si uradio, ti imaš slobodu da kažeš Bog mi je svedok. Ne moraš ti druge da ubeđuješ, ali sam pred sobom da kažeš. Bog mi je svedok da sam ovo uradio u prostoti srca ili ovako ili onako. I znaš da je to tako. Ti si onda potpuno slobodan da se objašnjavaš sa ljudima. Ako te neko pita, naravno, možeš kazati. Ali ti nemaš tu potrebu, jer Bog ti je svedok. Ako ti nemaš pravog svedoka na nebu, koji ti svedoči da si postupio po njegove volji, onda često imaš potrebu da se objašnjavaš sa ljudima i da ih ubediš da si to stvarno uradio da si to stvarno uradio dobro i da ovo i da ono. Dok kad ti je svedok tvoj na nebu, to menja dimenziju, skroz. Jove nekad rekao, čini mi se, da je svedok njegov na nebu. To je ono što nama treba svima. Imamo mi, braći i sestre, našeg svedoka na nebu i nemamo uopšte potrebe da se objašnjavamo i da se raspravljamo sa ljudima i da ih ubeđujemo da smo ovo radili ovako ili onako. Pavle to puno puta spominje, ne samo u ovoj poslanici, nego i drugim poslanicama. A ja za svedoka Boga prizivam svoju dušu da štedeći vas, na primjer, ne dođeh više u Korint i tako dalje. Razumete? I to je prava stvar i to je važna stvar. I kaže, kao što znate da svakoga vas kao otac decu svoju molismo i utešavasmo i svedočismo vam da živite kao što se pristoji Bogu koji vas je prizvao u svoje carstvo i slavu. To naravno ne znači da majka ne treba da ohrabri svoje dete, je li tako? Daleko od toga. Ali Pavle, jako je interesantno ovde kako govori. Ovde kaže, kao majka što doji svoje dete ili neguje svoje dete, ili hrani svoje dete, takvi smo mi bili među vama. Ali isto kaže, bili smo i kao otac. Moli smo vas, utešava smo ili ohrabriva smo i svedoči smo vam da živite kao što se pristoji Bogu. Upućivali, dakle, na jedan stvarno ozbiljan život u veri, da tako kažem. Znate, vi svi koji ste deca, kada tata stane pre tebe, i kaže ti, sine, vidi, znaš pred Bogom da ti ovo govorim. Tako, tako i tako. Slušajte to, sinovi, kćeri, slušajte to. Moraš slušati svog tatu. Moraš slušati također i svoju mamu, koja te neguje, koja se brine o tebi. Koja čini da ćeš ti neminovno mnoge njene osobine poprimati kasnije u životu. Jesi stalno sa njom, stalno si kući, dok je tata dosta vremena odsutan. I kaže ovdje dalje, da se živite kao što se pristoji Bogu. Znate, to ima stvarno svoju težinu, kada je otac uzoran otac, kako je Pavle bio uzoran otac i u duhovnom smislu Solunjanima. I zamisli sada kada je apostol Pavle, znači oni su videli njegov život, kako on živio među njima, kako im je objavio evanđelje i sve to. I sada, Pavle kaže svakoga, jel, ali kao tako piše, sad sve jedno, u svakom slučaju bio je sa njima tamo. I kaže, kao što znate, da svakoga vas kao otac decu svoju moli smo, ohrabriva smo, svedoči smo da živite kako se pristoji Bogu. Drugim rečima, nemoj biti samo po imenu hrišćanin. Pavle je stvarno imao uvid šta će se dešavati. On zna kakvi su ljudi. Ima iskustvo iz prvog putovanja. Bog mu je dao jednostavno otkrivenje. On vidi, on i zna. I on zna da nisu svi ozbiljni hrišćani, nažalost. I sad zamisli Pavle, a Pavle Solunjane ohrabrivao jednostavno i upućivao ih da žive kao što se pristoji Bogu. Hoće da kaže, hej, ti predstavljaš Boga na ovoj zemlji. Ti ne možeš živjeti kako ti misliš, nego jednostavno, moraš se držati duha Hristovog. I kaže onda, zamislite sad njegovu sreću. I onda kad se Timotije vratio i kazao mu kako su oni, da su dobro i sve to, jer su bili progonjeni. I kaže, to ga radi, kaže. I mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas reč čuvenja Božjega primiste ne kao reč čovečiju, nego kao što zaista jeste reč Božju koja i čini u vama koji verujete. Evo, vi svi koji ste roditelji, koji ste malo stariji, naše deca su još mala. To je neverovatnu radost sigurno da pričinjava svakom roditelju, i majci i ocu. Kada vidi da njegovo dete primi reč koju mu uputi. I kada ima poverenje, moj tata govori dobro, moja mama govori dobro. Ja znam to. Ja ću to da slušam. Je li tako? Kud ćeš veće radosti od toga? Tako se i Pavle radovao. I neka Bog blagoslovi ovu reč, da iz ove reči stvarno možemo da, eto, imali smo sigurno nekoliko principa koje smo mogli da izvučemo iz ovoga, i neka Bog blagoslovi njegovu reč da i mi u ovim posljednjim danima, braći i sestre, možemo da budemo stvarno takvi njegovi svedoci i da njegova reč može da se obznani ljudima, ali da može da se obznani na onakav način slično kako i apostol Pavle i Silvan i Timotije kako su obznanjivali. Da ne bi ljudi u tom kontekstu mogli nešto da govore na nas. Jedna stvar je što će da govore da su staromodni, da su ludi, da su ovakvi, da su onaki, da su sektaši, da su tamo vamo. To nas nije briga, to ne govore. Nemamo ništa s tim. Ali kada neki nevernik može da kaže, on je vernik, a uradio je to i to, ili ode me zakino, ili ode mi pokro, ili tako dalje, onda je to ozbiljna stvar. Neka nam Bog bude milostiv. Da bi stvarno mogli u ovim posljednjim danima da proslavimo njega na način na koji su to i prvi učenici proslavili. Amin.